Baie welkom weer by ons geselsie waar ons vir jou wil help om te sê, ek kies lewe. En daar is so baie opgesluit in hierdie paar woorde. En die persoon wat ons gaan help om hierdie besluit te neem, Dr. François Swart, kliniese en pastorale terapeut by my in die ateljee, soos elke week getrou. Baie dankie vir jou tyd vandag, baie welkom.
Dankie Doreen.
Nou, 'n kwestie wat regtig waar eintlik in die skadu staan. Mense praat nie sommer daaroor nie, maar ek sien tog wel die SMS'e wat inkom na die ateljee toe en wanneer 'n mens met mense praat en hulle vertrou jou genoeg, dan sal hulle vir jou sê, veral vrouens, my enkel lopende status, my singleness, pla my. Ek wil so graag 'n huweliksmaat hê. En jy weet, 'n vrou kan nie nou net uitgaan en begin rondvra na mans nie. Ons weet mos nou, ons samelewing werk nie so nie. Maar wat maak jy nou? Jy is enkel lopend en jy bid vir die Here. En tog gaan die tyd verby en die tyd gaan verby. Dis 'n groot probleem. Ook vir mans het ek agtergekom, daar's ook maar baie mense wat skugter is en skaam en ook maar bang is, nê, om die eerste tree te gee. Hoe pak ek nou my enkel lopende status aan?
Lorraine, baie dankie, ek dink jy het 'n baie goeie inleiding gegee rondom 'n baie aktuele onderwerp. En ons is geneig rondom hierdie ding om grappies te maak. Ag, gaan jy nou 'n ou jong nooi word? En dit is 'n seer onderwerp wat ons vandag hier hanteer. Mense, en veral jy is heeltemal reg, die navorsing sê dit ook, ons vrouens sukkel meer met 'n enkel status, dat jy 'n enkel loper is. En die rede is omdat daar minder mans as vrouens is, die demografie is 'n verspreiding. Mans oor die algemeen is meer mense wat kanse vat, hulle sterf vroeër en daarom in die bevolking self is daar dus te min mans. Dan ek dink op 'n belangrike ander ding wat ons moet sê, dit gaan oor identiteit. En ons vrouens veral se identiteit gaan baie keer op in hulle mans en die feit dat hulle graag 'n mamma wil word. Hulle wil kinders hê en ook daardie wonderlike voorreg wil hulle ervaar. En nou is dit nie vir hulle beskore nie en daar's niks met hulle fout nie en baie keer begin hierdie vrouens dink, maar dan moet iets fout wees of mans wat enkel lopend is. Die belangrike ding is dat 'n mens, veral hier van 25, as jy voel jy sukkel om regtig maats te ontmoet, want ons weet vrouens het ook 'n beperkte periode om kinders te kan kry, dat jy dalk met iemand in gesprek begin tree en dan is daar 'n paar opsies. 'n Mens moet tog net nie in jou kamer bly sit nie. Jy moet uitkom, jy moet deel word van jou geloofsgemeenskap, jy moet mense ontmoet, jy moet vrywillige werk gaan doen by plekke. Jy kan vrywillige diens by hierdie parkrans gaan doen en daar ontmoet jy teenoorgestelde geslag mense en vriende met wie jy moontlik op pad kan gaan as 'n permanente lewensmaat. Dis, jy kan deel word van 'n klub, jy kan stap klubs aanbehoort en al hierdie tipe van dinge kan jy gebruik. En dan, ek wonder Lorraine, of jy dit nog kan onthou, maar die Landbouweekblad was daar 'n hoekie vir eensames,
ja.
Of by die opsit kers, en dan het ons briewe geskryf vir mekaar, en dan het jy 14 dae gewag dat iemand moet terug antwoord, en gehoop dat jy op hierdie manier 'n lewensmaat sou ontmoet. Gelukkig is ons nie meer daar nie, ons het die internet, daar is sosiale platforms waar jy ook mense kan ontmoet, die mens moet baie versigtig wees vir die platforms. Ek self werk ook met hierdie platforms, saam met mense wat lewensmaat soek. Dadelik wanneer jy 'n potensiële persoon ontmoet, is oulik die platforms, want jy sit in die hele profiel van persoon wat jy soek, moet die persoon gegradueerd wees, moet hy na matriek opleiding hê, wat sy belangstellings moet hy hê, hoe moet sy godsdienstsin wees, sy waardes. Dis daar word 'n hele vraelys ingevul en dan word daar 'n passing gedoen en jy kan dan 6 of 5 name kry en jy kan eers video WhatsApp call met mekaar en dan in 'n neutrale plek miskien ontmoet, maar die belangrike ding wat ons doen dan in hierdie prosesse, ons sit die verhouding van die begin af onder supervisie van 'n derde persoon, wat persoonlikheidstoetse verder doen en, wow. En wat dadelik begin om die persone in 'n gesprek te tree en te kyk of die passing gaan werk of nie. Dus ek wil regtig vir die enkellopende sê, daar's hoop, daar is platforms wat jy kan gebruik, jy hoef nie alleen te wees nie, en ek dink dit is so, dat as jy die gawe het om in 'n span saam te werk en lief te wees vir iemand, is daar iemand wat wag vir jou, jy moet net moed hou.
Nou, ons gesels vandag oor 'n baie belangrike onderwerp, en dit is enkellopendes. Dr. Fransa, jy weet, ek weet persoonlik van iemand, 'n dame, wat vir 15 jaar met 'n man uitgegaan het, maar hulle het maar eintlik soos man en vrou saamgelewe, maar hulle het nooit getrou nie, en na 15 jaar het hy eenvoudig sy klere in 'n tas gepak en weggestap. So, vir ons vrouens, dink ek, moet die mens seker ook sê, waak daarteen om nie vir te lank in 'n verhouding te wees, waar daar nie 'n verbintenis is van een of 'n ander party nie. Jy kan dalk jou tyd mors, of wat sê ek?
Baie belangrik, ons kom agter in die terapeutiese wêreld, waar ons werk met huwelike en verhoudings in die algemeen, dat baie keer in so 'n verhouding wat daar nie 'n kontraksluiting plaasgevind het nie, dat die vrouens trek aan die kortste end. Onthou, ons vrouens kan swanger word in so 'n tipe verhouding. Julle is maar die primêre ouens as vroue, veral om die kinders na 5 te kry, en die verbondenheid van 'n moeder aan 'n kind bly altyd iets besonders. Nie dat die pa 'n minder waardige rol speel nie, maar die emosionele rol en die versorgingsrol is 'n geweldige bydrae wat die vrou doen. Dus, Mossel wil kom sê, die Bybel is teen promiskuïteit. Die Bybel spreek om baie daarteen uit, dat ons moet nie so verskillende maaikies elke Vrydag aand hê nie. Maar wat interessant is in die geskiedenis van die huwelik, Lorijn, miskien het die luisteraars dit nie geweet nie, maar is eers hier van die 17de, 18de eeuw, dat die staat en die kerk regtig betrokke geraak het by die sluiting van paartjies in 'n huweliksopset, waar jy 'n kontrak moes aangaan, soos wat ons het vandag ken. Dit is maar 100, 200 jaar gelede. In die verlede was het eintlik maar net die twee gesinshoofde, wat met mekaar in gesprek getree het, en dan het hulle 'n reëling onderling getref, oor of hierdie twee kinders mag trou, of permanent mag wees. Deesdae, soos jy tereg sê, mense woon saam en bly saam, dit kan op die lang duur definitief slegte gevolge hê, want die verantwoordelikheidssin, en om regte verantwoordelikheid vir mekaar te neem, is nie oordentlik onderstreep nie. En veral wanneer daar binne en daar die verhouding die babiekie vir ons gegee word, dan is het baie belangrik dat daar die lewekie op 'n bepaalde manier beskerm moet word.
Dr. François Swart, by my in die ateljee pastorale en kliniese terapeut, en ons praat vandag oor enkellopende status. Jy as 'n single persoon, Dr. François, ten slotte net, ek wil amper sê, dat die huwelik is heilig voor God, of dit nou amptelik plaasvind of nie, maar waar daar seremonie is, daar's tog getuies wat dit ook bywoon en so aan, maar ek wil sê, ek dink vrouens wat desperaat raak, en wat net by 'n man te vinnig intrek, en sonder daai verbintenis, hulle stel hulle self oop vir baie probleme, as daai man nie bereid is om hom tot jou te verbind alleenig nie, en 'n seremonie en 'n papier en voor God en mens dit te beloof nie, dan dink ek nie hy is die moeite werd om tyd mee te mors nie. So ten slotte net, vir mans en vrouens, wat se raad is daar vir enkellopendes om tog wel met die regte huweliksmaat in 'n verbinding te tree?
Ek dink die belangrike ding wat 'n mens vir enkellopende persone wil kom sê, daar's niks fout met jou nie. Soos wat jy daar luister, al sukkel jy, dit is nie so dat mense wat getroud is, het 'n groter status of 'n groter reg in die samelewing nie. Jy is kosbaar in die oë van die Here, soos wat jy daar sit. Jou tyd is miskien nie nou nie, dit kan dalk later wees, maar jy moet nie jouself minderwaardig ag, omdat jy 'n alleen loper is nie. Daar moet 'n gesprek kom rondom wat is jou identiteit. Denk jy jou identiteit lê in 'n getroud wees of ongetroud wees? Of lê jou identiteit in iets anders? En vir ons as gelowiges lê ons identiteit in die eerste plek by Jesus. En wat is sy roeping vir ons? Ek dink ons moet baie empaties met enkellopende persone wat soekend is mee werk en in 'n gesprek met hulle tree en saam as te ware ook vir hulle na lewensmaat soek. Ons het nou van elektroniese platforms gepraat, daar's kerkgemeenskappe en ons moet versigtig wees met die soort van grappies wat ons ook rondom hierdie onderwerp maak.
Ek hou van die woorde wat jy altyd gebruik. Ons moet met sagte oë na mekaar kyk. Vir jou tyd vandag weer, Dr. François, baie dankie en ek glo dit alles help vir ons om uiteindelik te sê ek kies lewe. Baie dankie.
Dankie Lorraine.
Onthou as jy 'n vraag het, stuur dit vir my met 'n SMS na 32716. Dit kos vir jou 'n rand of so nie, kan jy vir my 'n WhatsApp of 'n Telegram stuur na 0844104104.